Labrīt, kolēģi! Tad šogad ir tas gods mūsu komitejai būt pirmajai komitejai šajā gadā. Vispār starp visām komitejām, tā kā sveiciens visiem jaunajā gadā, un lai mums ir ražīgs, produktīvs gads, pareizie lēmumi. Un, kā saka, visas diskusijas, strīdi ir vērsti tikai uz attīstību. Nu, lūk, un lūdzu, šo mums ir darba kārtība, ir divi jautājumi, un visi jautājumi ir tas gods Golbelu kungam ziņot. Lūdzu.
Labrīt, cienījamie deputāti, labrīt, klasošie. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu ieguldījumi ilgspējīgai meža saimniecībai apakšpasākuma jaunu audžu retināšana. Ir paredzēts 6,35 hektāri jaunaudzu retināt. Viņi atrodas stropu masīvā, ir atvērta lauku atbalsta dienesta programma, kur mēs gribam piedalīties. Parasti maksā 1 hektārs 440 eiro. Lauku atbalsta dienesta piedāvāja 60% mums apmaksāt. Mūsu dalība būs 40%. Un papildus informēja, ka lēma projekta teksta tika veikti sekojuši precizējumi. Bija ieplānots, ka programma būs 23. gada, bet viņa atvarta tikai 2. janvarī 2024. gada. Tāpēc lēmuma projekta preambula tika nomainīta 2023. gads uz 2024. gads. Paraksta zona izslēgts viens lieks vārds komitejas. Lēmo projekta pietīkuma nosaukums tika precizēt sakarā ar programmu atbilstoši nosaukumam, kas noradīt lēmo projekta. Lēmo pielikama tabula projekta partneris aizstājas ar vārdu projekta iesniedzējs, kas arī vietā lauku atbalsta dienesta noradīt komunāla saimniecības pārvalde.
Jā, ir jautājums. Valerijas, sakiet, lūdzu, es tā sapratu, ka jūs pateicat stropu masīvu, tad būs veikti darbi, ja? Būtu labi, ja jūs pievienotu tad kartī, kurā vietā jūs strādāsiet.
Tad, labi.
Un otrais jautājums, a kas iepriekš tur bija?
Iepriekš?
Iepriekš, jā.
Tur nebija meža, un 3 gadu atpakaļ meža stādīšana bija, ja? Un tūlīt vajag retināt.
Labi, saprotams.
Kolēģi, vai ir vēl jautājumi? Paldies, jautājumu nav. Debates? Debašu nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, visi vienbalsīgi par. Paldies, paldies. Nākamais darba kārtības.
Par sabiedrisku, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par sabiedriska transporta pieturu vietu nosaukumu pārvadēšanu. Sakarā ar to, ka pirmā pasažieru iela ir pēc satiksmes lūguma un transporta komisijas lēmuma ir izveidota jauna pieturvieta, viņai nosaukums bija otra preču iela, tāpēc, ka viņa atrodas pirmā pasažieru iela, lūdzu vecu pieturvietu astat ar nosaukumu otra preču iela, a jaunai sabiedriskā transporta pieturu vietai nosaukums pieškirt pirmā pasažieru iela.
Kolēģi,
kādā veidā jūs nonācat pie šī, teiksim, nosaukuma? Vai bija sabiedriskā apspriede?
Vecā pieturu vietā bija nosaukums otra preču, viņa atrodas pie otra preču ielas. Un jaunā pieturu vietā atrodas pirmā pasažieru iela. Un tāpēc, ka iedzīvotājiem būs ierteik pa ielu nosaukumu, bija arī būvniecības departamentā arī izskatīts jautājums. Un transporta komisija.
Kolēģi, jautājumi? Paldies, jautājumi nav debatas. Debašu nav, paldies, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies visiem balsīgi par. Jautājumu ziņošu domas sēdēs. Tad ar šo visi jautājumi ir izskatīti. Paldies visiem un veiksmīgu dienu.
Paldies.